Vítám vás u dalšího dílu Insider Briefingu. Moje jméno je Michal Půr a se mnou je tady můj kolega Tomáš Jirsa.
Dobrý den.
Zároveň chceme poděkovat všem, kteří nás pravidelně poslouchají a podporují. Kromě briefingu vydáváme každé pondělí i díl se zajímavými hosty. Ty si můžete pustit na adrese patreon.com/insiderpodcast a odkaz najdete v popisku.
A teď už jdeme na aktuální dění.
Co dnes budeme probírat? Je asi jasné, víceméně twitterové války ODS, návštěvu čínského prezidenta v Evropě, akademiky proti apartheidu. Podíváme se na dění kolem výměny Heleny Langšádlové, které je teda velmi, velmi zajímavé a do jisté míry komické. Podíváme se na poslední kauzu Danuše Nerudové a spousta dalších věcí. A ještě než k tomu přijdeme, tak něco z komunity.
Něco z komunity. Já bych rád všechny pozval na Ride and Breakfast, což je naše společná cyklistická silniční výjížďka, kterou pořádáme z L'Etap. A bude to 16. května ráno. Kdo chce přijít, tak nám napište na Patreonu Hero Hero nebo na Gazetistu do zprávy. Já vás přidám do nějaký větší skupiny na WhatsAppu, kde se koordinujeme, co a jak bude. A asi můžeme jít na ty první témata.
První téma posíláme na ten refer.
Ještě trošku housekeeping. Možná budeme mít dneska call s novým naším cycling guru, který by nám pomohl s organizací celý té naší cyklistické anabáze. Za druhý ještě včera proběhl Fighters for Veterans, kde Insider Podcast byl mediálním partnerem a šéf 43. výsadkového pluku, na jehož počest jsem si vzal tady čepici, tak tam svedl souboj, Petr Matouš tam svedl souboj, který teda prohrál, ale to se dalo čekat, protože byl s bojovníkem UFC, ale svítilo tam krásně logo Insider Podcastu. A to je asi všechno.
No, takže já bych se do toho rovnou pustil. Nějak bych nelelkoval. Hodím to na Tomáše, ať to odpálí. A já bych spojil tři témata, jo? Revolta v ODS, Pavel Novotný a jeho jako mayhem nebo džihad na Twitteru proti všem, teď už i proti svým, jako obvykle. TOP 09, dění ve straně, výměna Heleny Langšádlové, pořád nevíme, kdo bude ministr, teď se mluví o Marku Ženíškovi, a samozřejmě Danuše Nerudová, predátorské časopisy, což trošku souvisí i s tím, s tou výměnou na místo Heleny Langšádlové. Tak co tomu říkáš, Tomáš?
Ale bavím se tím, přijde mi to docela dobrý to sledovat. Je to symptom toho, že v papiňáku stoupá tlak. Ve všech stranách vládní koalice roste hodně vysoce nespokojenost s tím, jak ta vláda funguje. Úplně bych to nenazýval revoltou ODS. Je to prostě to, že ta strana si myslím, že se v tuhle chvíli trochu hledá, protože když se podíváte na ty výstupy z posledních týdnů, ať už jsou to debaty o vinařích, jakýkoliv další témata.
Rusko pro tebe všecko.
Rusko pro tebe všecko, kde jako myslím, že to je trošku jako těžkopádný, což je daň za tu koalici, tak jako roste nespokojenost. Není to revolta. To, že má ODS některý jako vyloženě utržený vagóny, kdy jedním směrem, řekněme, na západ, nebo já nevím, už ani nevím, kam jede Pavel Novotný ve svým multikáře, druhým směrem jede třeba Honza Zahradil, do toho Pavel Drobil někde řekne, že odbory nejsou partner pro jednání a Středula se naštve a odejde z jednání. Tak to, za mě to je prostě daň toho, že jako po třech letech vládnutí ta strana si musí jako definovat nějakou svoji roli pro ten poslední rok, který už v podstatě začíná předvolební kampaň teďka, míněno do těch parlamentních voleb. Mně přijde, že samozřejmě s velkou ostražitostí musí sledovat to dění v té topce, která vypadá, že je úplně na konci sil, vlastně nulová schopnost odkomunikovat celou tu anabázi kolem Heleny Langšádlové a hledání dalšího ministra pro ministerstvo, u kterého ta strana vůbec nevysvětlila, proč existuje, a tři roky to nebyla schopná vysvětlit. A to, co jsi říkal jako poslední věc, další jako problém vlády jako celku, nebo řekněme toho demobloku, jak se tomu říká, taky Danuše, která má úplně stejný problém, jako měla v prezidentské volbě. Má kauzu, myslím si, že ji vlastně nechce moc vysvětlovat. A my jsme jasně od Michala Kormaňáka slyšeli, že její obrovský problém, a obrovský problém stanu je, že má silný tvrdý jádro, ale malý, a má obrovský, ale strašně měkký obal, který přesně jako v tom před tím prvním kolem prezidentských voleb jako může velice rychle zmigrovat někam jinam. No. Takže tolik asi můj komentář.
Piráti jsou v pohodě. Já jenom pár postřehů k tomu.
Ale Piráti jsou v pohodě, ne?
Jsou v pohodě, protože tak ty jsou jedna z těch stran, která bude těžit z těch voličů, který případně odpadnou ze stanu. To jako ty nemusí dělat nic, tam žádný skandál velký není. Ivan Bartoš neprojevuje žádnou závratnou aktivitu, pokud jde o stavební řízení, tady neustále omílaný, tak to se týká až července, takže to mine ty volby a to se může projevit, Bůh ví, jestli to projeví, tak až v krajských. Marcel Kolaja, pevná jednička, mají svýho nominanta na eurokomisaře, mají tam vlastně klid, nezní tam žádný disentní hlasy, což je samozřejmě výhoda, tak Piráti jsou za mě jedním z vítězů týhle v uvozovkách krize. Vidím velký problém v TOP 09, teda tam myslím, že Markétě Pekarový Adamový se to už vymklo z rukou a tak trochu si o to celou dobu říkala, protože tahle ta situace dozrávala už hodně dlouho i na tom posledním sněmu, kdy se snažila získat podporu napříč těma regionama, tak udělala řadu jako personálních dealů, kdy za podporu vždycky nabídla nějaký místo a já si myslím, že i Pavel Tuleja a ta jeho nominace je součástí jednoho z podobných dílů, kdy vůbec nekontrolovala, co tam jde vlastně za lidi. Plus teda extrémně špatná komunikace, protože když se na to podíváš, tak Tuleja je šéf univerzity, žádný akademik, proč by si jako u něj měl řešit predátorský časáky, jo? Ale když oni ho uvedou s tím, že to je akademik, tak jako co ti pak zbývá, jo? Přitom, kdyby řekli, tohle je manažer a pozvednul tady Báňskou univerzitu, je nejlepší za posledních 8 let a to jeho vládnutí je extrémně úspěšný. A řekneš, wow, a neřešíš časáky, protože to přeci nemá s tím společného. A když přijdeš s tím, řekneš, to je akademika, on dělá tu vědu, bla, 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 tak samozřejmě v tu chvíli ten argument s těma predátorskýma časákama je relevantní. Já jsem zvědavý, co vím, tak zevnitř sílí velký volání po mimořádném sněmu. Myslím si, že zatím se nic nestane, ale že tu podporu v regionech Markéta Pekarová Adamová ztrácí, jako není o tom pochyb. Ty, co ji podpořili na tom posledním sněmu, ji zase schutí rádi v uvozovkách zabijou, protože prostě nikdy nebyly její. Nikdy jako nebyly to jako to hardcore jádro, který ji podporovalo. Jo. A to za prvý a za druhý i Helena Langšádlová se stala vlastně obětí těchto dílů, nebo dílů spíš nespokojenosti s jednotlivýma organizacemi, protože to byla středočeská topka, která schválila nejdřív stanovisko, ať Ondřej Kolář odstoupí z kandidátky a pak schválila stanovisko, ať Markéta Pekarová Adamová zváží setrvání ve funkci. A Helena Langšádlová je součástí té středočeské topky, takže to je jako něco, k čemu směřovala a teď jsem zvědavej, jak se z toho dostane. Myslím si, že dlouhodobě, minimálně po volbách se z toho nedostane, nemá šanci, protože ta její politika nemá náplň. Teď je to trošku vidět. Ona nemá moc s čím hrát, ona hraje vlastně furt jednu kartu. Jo.
Měl jsem rozhovor během 48 hodin s jednou velkou podporovatelkou topky, nebo koalice spolu, řekněme, ale jako topky. Bylo to jako brutální vystřízlivění. A shodli jsme se, víš, kde začal ten problém? Tím, že Markéta Pekarová Adamová prostě řekla, že bude předsedkyně sněmovny a vsadila na to úplně.
Naprosto souhlasím.
Protože tím se vlastně vyřadila z té vládní politiky, z toho decision makingu a obětovala spoustu hráčů, protože prioritizovala tu svoji pozici ve sněmovně. Její důvody já neznám, ale samozřejmě to byla jako její legitimní požadavek, nicméně myslím, že pro tu stranu je to smrtelný. Poslední průzkumy někdy před měsícem byly kolem 4-5%. Ty míněno třeba Ipsosu, potom ty další už jsou někde kolem 3,5%. Máme za sebou kauzu Ferry. Nevím, jestli má někdo pocit, že ta strana se k tomu jakkoliv postavila čelem. A za druhý máme tenhle ten debakl a tohle je přesně ten debakl, který ty voliči si myslím jako nenávidějí. Jo, to je nekompetence, to je to, že když ty za sebe děláš toho čistějšího, než jsou všichni ty ostatní a pustíš se do malíz, ano, za její studijní výsledky a tak dále, tak prostě tuhle tu chybu jako nemůžeš udělat. A ještě to se hrá tak amatérsky, že nemáš žádný plán B, prostě nemáš. Je to jako děsivý.
Ale mě na tom jako děsí ještě jako vlastně, že to odkryvá hlubší problém a to je kvalita toho školství, toho vysokého školství, protože evidentně tam jsou prostě jako v pozicích lidi, který tam mají tituly, který mají asi jako divným způsobem dost často ty práce jako nedosahují nějakých velkých kvalit. Já myslím, že se tady citovalo z té práce, to fakt jako nebylo, to nebylo nic moc extra. Není to poprvé, byla to tady Táňa Malá a vlastně kdykoliv, jako když se o někom začne mluvit, že by se nahradil nebo tak, tak víceméně vždycky se dá něco takového vytáhnout a jako není to problém tam najít. Jo. Tak si myslím, že to je možná jako to děsivější na tom ještě.
No já tam ještě teda, pokud je o ty práce, tak dneska vlastně nebo je dost lidí, na kterých by si něco našel. Jo. Je to takovej jako velmi jednoduchý způsob politického boje, který je zadarmo, je rychlej a když něco potřebuješ, tak většinou zafunguje. Já jsem se z před lety jsem psal článek, kde se to může stát jako politickou zbraní, když se vždycky odhalil nějaký plagiát a teď někdo padnul. A padnuli často i lidi, kteří byli kvalitní. Jo. Prostě když na někoho vyhrabeš jako plagiát z roku 2000 nebo 1993, tak je tam nějaký kontext a tak dále. Od té doby se ta situace vyvinula. Tudíž já nemám moc rád tohle používání, protože tady se všichni jako pak stavějí k tomu, jako kdyby to byli sami profesoři, kteří odvedli fantastický jako práce. Já jsem si jistý, já slyšel jsem je o některých politicích, kteří mají třeba vysoký tituly, docenti a podobně, na který se ještě nikdo nepodíval. Jo? To je vlastně jediná věc a kdykoliv budou tímhle vydíratelní. Takže já mám zároveň trochu strach z toho, když se to používá moc. Jo, je to vidět i teďka v té americké debatě na univerzitách, kdy samozřejmě je asi fajn, že padla část těch jako největších woke šílenců ve vedení univerzita, ale padla zase díky tomu efektivnímu použití těch plagiátů nebo nějakých jo, predátorských časáků. Jo, v tomhle případě teda spíš plagiátů. Ale tak já jsem tomu vždycky opatrný, má to jako dvě strany mince, jedna jako je OK, druhá nemusí být úplně dobrá. Nicméně to je tam Miroslav Kalousek. Myslím si, že Miroslav Kalousek nemusí zakládat novou stranu. Stačí, když si počká.
Šedý vlk číhá ve stínu.
Jo, tak byl by hloupej. Jestli chce stranu, tak v zásadě by byl sám proti sobě, kdyby nečíhal. Jo. A je jednodušší no, vzít topku,
to,
která má nějaký procent.
Vypadá to, že... No, tam je otázka, jaká je ta... Jestli vlastně nejsou tak trochu v modelu ČSSD, která je... Kdyby Michal Šmarda vlastně tehdy udělal nějakou brutální reorganizaci a zničil ty regiony, tak si myslím, že se mu dechá o moc líp, ale ty, jakmile si zanecháš tu strukturu, tak je teď jako strašná otázka, co v těch jako jednotlivých regionech, jak se s tou stranou dá reálně hejbat, jo? A bojím se, že moc ne. Vedle toho, jaký jsou tam další tváře? Máš Jiřího Pospíšila, ten má, si myslím, takovou lehký offside, nebo je na střídačce plus minus kvůli dozimetru. Pak je tam pár neúplně výrazných tváří a vlastně dneska s nadsázkou si myslím, že Topka je prostě pražská organizace koalice Spolu. Víš, jako ne...
Může, no, nevím, ne, to... Ne, no.
Že se s tím dá hejbat, ale má Miroslav Kalousek někoho, koho strčí před sebe v modelu
to ne.
Karel Schwarzenberg? Zatím to tak nevypadá.
Musí sám?
Co?
Musí sám? On to musí být, víš? Ten, kdo se to jako chopí.
To zalimituje, pak se bavíme o 5, 6, 7 max.
Ano,
Tak je to dvojnásobek, co mají dneska, že jo?
Jo, přesně tak. Koukal jsem, že KDU má třeba 1,8, v nějakém tom průzkumu jsem koukal, tak to je ještě jako zoufalejší situace. My máme, myslím, že příští týden Mariana Jurečku, pokud se nepletu.
Tak v pátek, jestli si nevybiješ auto zase.
Ne, nevybiju si auto, tentokrát si na to dávám
na to
pozor.
Fakt,
ale...
Na to se fakt těším, teda na Mariana Jurečku.
Jo, tak mohlo by to být otevřený hodně, protože je co řešit. Jako KDU, ČSL se zjevně taky potápí. Uvidíme teda, jak to bude vypadat v evropských volbách. Mě zaujalo jenom, když se vrátím k Twitteru a k těm přestřelkám, že svoji ligu jede Pavel Blažek, jo? který pochválil Václava Klause staršího a Terezii Tománkovou, jakou vedou civilizovanou debatu, tak to jsem si říkal, že ten zjevně jako hraje
si
úplně
myslím, že
jinde.
Jako na úrovni, když Jan Farský pochválil Kateřinu Konečnou, že oni slyšeli, jak skvěle pracuje v Europarlamentu.
Jo, takže fakt zajímavý. Danuše nebudu.
Ale já tohle oceňuju, že někdo prostě má ten pocit, řekne to, jako on musel vědět, že si prostě jde pro fackovanou na ten Twitter. Tam to prostě
to
nemůžeš přežít.
Já si myslím, že mu to
je. No já vím, no.
Jo, je to děsivý, že už to jako říct nemůžeš, víš, že ten člověk je na té druhé straně, tak se s ním jako nesmí souhlasit. To mi přijde děsivý. Hele, ještě tady teď dám rovnou jednu otázku od posluchačů. Jakub Tesař, poskazuje ODS více Novotný nebo Zahradil? Radši byste svět podle Novotného nebo podle Zahradila?
Hele, kdy se poškozuje?
Tak myslíš, to je opravdu...
Těžká otázka. Ale já nejsem si jistý, že oba je nějak poškozují. Podle mě jsou jakoby ve fázi nějakých kuriozit. Jako lidi, kteří jsou
relevantní. Já myslím, že jsou to teďka, že jsou to v tuhle chvíli jako okrajový jevy. Evidentně ani jeden v tuhle chvíli v té straně nemá masivní podporu. Je to ta strana, prostě to, jak jsme se bavili o revoltě, v té straně žádná revolta neprobíhá. A takhle je to nutný brát. Já rozumím, že pro spoustu novinářů je atraktivní takhle jako koukat a na ty obvyklý podezřelí na tom Twitteru a říkat, ježiš, tady napsal Novotný tohle nebo tamhle to a je z toho mega skandál a v ODS je vnitřní spor, ale přijde mi, že to tak prostě není. Jako když se bavíš i s lidma, kteří jsou kritický vůči tomu vedení, i s těma lidma, kteří jsou konformní, tak jako všichni tak nějak tuší, že jako oni exhibovat na Twitteru nebudou, takže
Je to diskuze,
která se vede na Twitteru. Tečka.
Jo, k těm voličům se to za prvý ani nedostane a za druhý oba jsou irrelevantní. Je to podobné, jako když Martin Kuba měl taky spousty hezkých rozhovorů a článků, nevím, komentářů, ale v zásadě dopad je nula, protože on je prostě irrelevantní vzhledem k vedení té strany nebo k jejímu jako vývoji. Prostě je. Má podporu v jednom regionu, ale pro jako ten celorepublikový výsledek to nehraje žádnou roli, jo, ve výsledku a rozhoduje Petr Fiala a ta vláda, takže to je úplně jiná věc. Mě jenom překvapilo, když už jsme u toho Twitteru a následuje tam shitstorm dneska prakticky už za všechno. Tak, Česko pro tebe všecko, a.k.a. Rusko pro tebe všecko. To mě taky vlastně docela překvapilo, jaký strašlivý emoce to vyvolává, nebo ty lidi to nutí takhle veřejně deklarovat, reagovat, protože nevím, hele, jako, že to je nějaký rozdělující vzkaz, jo, dobrý, jako beru to. Na druhou stranu je to negativní kampaň. A ta tady byla vždycky. Jako to, co bude v poslaneckých volbách, to, co bude ve volbách do poslanecké sněmovny, je proti tomuhle, tohle je podle mě proti tomu jako úplně čajíček. Jo, jako nic se neděje v zásadě.
Já v tomhle budu cynický marketér a insider máme založený, takže se bavíme o tom, jak tu hru jménem politika, kdo hraje. Negativní kampaň je od prvních politických kampaní, o tom úžasná kniha Mudslinging, která popisuje kampaně, politický kampaně negativní za poslední jako dekády, možná století, jsou všude a pořád. Ten problém si myslím nastává ve chvíli, kdy Babiš dá něco a řekne přišlo WhatsAppem a kope do někoho a ta demoblok strana udělá obrovský morální skandál a řekne ježiši, Babiš vede negativní kampaň, ježiši, tohle se nesmí dělat, ježiši, naskakuje na nějaký vlny a pak, protože negativní kampaně z podstaty fungujou a proto se dělají a proto je dělají úplně všichni, i když se k tomu třeba nehlásej, tak taky prostě dělá i koalice Spolu a přijde mi, že jako na tom není nic špatného, jenom si myslím, že to provedení nebylo vlastně úplně technicky dobrý. Ale dobrá zpráva pro koalici Spolu je, že jako začíná chápat, že ten virtuální prostor, ty sociální sítě jsou důležitý. A myslím si, že spousta lidí si to vůbec jako neuvědomovala a možná je to neobratný, ale začínají do toho nějak šlapat.
Mně přijde, že jak si řekl, že pak moralizujou, jako když něco udělá takhle Babiš, přijde WhatsAppem nebo tak, tak jako už na to ztrácejí nárok teď, když se staví na stranu Pavla Novotného tady v těch jako jeho twitterových válkách, kde fakt píše jako věci velmi, velmi zahranou o zdraví dětí jako jiných lidí a používá fakt sprostý slova, nadává tam Kateřině Konečný jako velmi nevybíravě, tak mi to přijde... Jako pak si vyberte teda, buď se tady jako máte pašíka svýho, kterým ho jako plácáte po ramenou, nebo tohle dělat nemůžete už, no.
Já máš jako...
Pravdu, máš pravdu a to je ten problém, kterým se shodujeme. Já si myslím, že je OK vlastně dělat negativní kampaň, ale jako není OK dělat negativní kampaň a předtím kritizovat všechny ostatní, že dělají negativní kampaň.
Když předvídáš, jako když budeš předvídat ten vývoj do těch voleb do poslanecké sněmovny, o který tady jde, to jako není o Evropě, tak vlastně jim si ho nezbývá. Jo? Protože oni můžou použít dvě karty. V zásadě ekonomika, uvidíme. Jo? Teď se zdá, že celkem jako, je tam nějaký pohyb nahoru.
Nebo zlepšila prognózu.
Nebo zlepšila prognózu, je vidět, že lidi víc utrácejí a tak dále. Jako možná je nějaký světlo na konci tunelu, to bude ten hlavní, jakoby hlavní motiv, pokud se to stane, to je důležitý. A druhý hlavní motiv může být jedině ten, že prostě toho Babiše z něj uděláš ještě většího čerta, než si z něj doposava dělal, a to si z něj dělal velkýho čerta. Takže prostě billboard s Putinem byl funkční. Podle mě. Je to jako funkční mobilizační věc a ty budeš potřebovat přivést všechny, kteří tě volili v těch posledních volbách. A ty lidi můžou být ztracený, můžou být otrávený, můžou být cokoliv, ale ty je potřebuješ zvednout. Jo? A co ti jiného zbývá?
Bavíme se v rovině brutální politický zkratky, politický marketing, já s tím problém nemám, ale znovu, ty nemůžeš potom tady kázat o dezinformacích,
nemůžeš, jasně.
Válkách, jak jsou špatný negativní kampaně, jak všechno musí být jako ověřený. A Babiše jako brát, jako nějakýho ruského agenta po tom, co jeho reálný výkon ve funkci, jako byl totálně v rozporu. To, že má jiný názor, jasně populistický na tu válku, který my nezdílíme, jako tyjo, ale všichni tady přece víme, že on by to mohl hrát 10x silnic. 10x silnic, což ještě se možná vyhrotí, ale jako pak se bavíme o dvou partách, které jdou do sebe hlava nehlava a můžeme jedný fandit, protože si myslíme to, co ta druhá, ta jedna parta říká, ale jako morálního vítěze tenhle fight jako nemá prostě.
To nemá.
Že je to jako, protože je to kontaktní sport a kopou se do hlavy, mezi nohy a kolenem nevím kam. Jo, prostě je to jako hardcore.
Já mám oslý mustek, že bych chtěl, aby byla kampaň jako v Argentině tady.
To přijde, to ještě. Podle mě, jestli Miroslav Kalousek pojede na té trajektorii, tak já ho čekám za před parlamentníma volbama, jestli nakopne topku, že bude chodit po náměstí s motorovkou a bude rušit ministerstva a bude si pro pravicový voliče a bude snižovat daně a to. Nevím, co bude dělat Andrej Babiš, ten podle mě pojede už jako možná Fica. Jako myslím si, že je velký předpoklad, že tady opravdu se to jako začne vařit ve velkým.
Ale Kalousek s motorovkou by byl super.
To by bylo dobrý, no.
Kdokoliv s motorovkou.
Kdokoliv s motorovkou, já si myslím, že... Já ji přivezu z chalupy, když se toho nikdo netoval.
A tvůj děda někdy řezal motorovou pilou?
Já nemyslím si. S křovinořezem někdy určitě jako to zkoušel, podle mě, ale... Babička spíš, podle mě.
Babička s motorovkou?
Jako... Tam
se řezala finance.
Tam se vždycky jako říkali vtipy, že babička jako tam prostě kásela dříví a jako řezala stromy a tak a děda si tam čet prostě Timesy jakože. prostě ve stínu.
Hele, ale Livie Klausová ministryní financí, to by byl Javier Milei na steroidech.
Bylo ostrý, no.
To bylo asi přísný.
To by byla jako dobrá žena v politice, podle mě.
No, Danuše Nerudová. my jsme to nedořekli. Za mě tam je vidět obrovský souboj o ty hlasy stanu. Je zajímavý, že jí trefí teď zase ty predátorský časopisy, že není to uzavřená věc. Vždycky se to stane. A to riziko, že se stane to samé, co se stalo před tou první prezidentskou volbou, je podle mě obrovský a v čase roste. S tím, že z toho těží jenom Piráti a Spolu. Jo? Pro Spolu je to takovej jako poslední, tonoucí se stébla chytá, může být pro Spolu, že se přesunou nějaký hlasy od stanu.
Jo. To jim může
pomoct k nějakému lepšímu výsledku. Pokud se to nestane, tak ten výsledek Spolu bude slabý, si myslím. Jo? Ale pokud se to stane, tak to Spolu může trochu pomoct. No? Uvidíme. Přinesla zase podle těch průzkumů přinesla nějaký 5-6% stanu a teď je otázka, jestli je postrácí nebo ne. Jako o ničem jiným vlastně ten souboj teď nebude.
Tak jsou to ty mladý voliči. Bojuje s nima nečekaně proti Filipovi Turkovi. To jsem se jako dozvěděl.
S těma mladejma?
Že mladí se rozhodují mezi Danuší a Filipem Turkem.
To jim gratuluju, že teda to mají v hlavě srovnaný.
A začne Danuše driftovat.
S Richardem Chladem.
Ale
Leona Cukerníka.
Přece vidíme jako jasnou paralelu s tou prezidentskou volbou. Máš, víme spolehlivě z těch dat, které jsme viděli a probírali jsme to s Honzou Kormaňákem, s Ipsosem. Danuše efektivně zdvojnásobila preference stanu pro evropské volby. Za druhý, efektivně tím vlastně vzala, což se uvidí, ale začala brát šanci koalice Spolu na vítězství v evropských volbách, protože najednou jako víc vlků ve stejném rybníčku, nebo ne, vlci nejsou ve stejném rybníčku, víc vlků ve stejném lese nebo štík ve stejném rybníčku. U ANO to vypadalo, že se budou pohybovat kolem 20, najednou zase i pro ty evropské volby, což je fascinující, jsou kolem 30. A vlastně ten reálný souboj je fakt teďka stan Spolu. Piráti si jedou svoji halucinaci, svůj seriál Korzárovi, svůj pomalovaný elektromobil, ale jako já myslím, že jim to stačí. Oni dělají přesně to, co asi mají. A ty voliči to chtějí. Mě by ale zajímal, Michale, ta poznámka k té digitalizaci, protože teď vidím Ivana Bartoše, jak na Twitteru šíleně do toho šlape. Jo? V podstatě každý druhý den nějaký post, jako jak se to daří, jak je to skvělý, jak to bude úžasný. Je to odtržení od reality, anebo to fakt spadne?
Jediný, co vlastně mohl udělat, může být funkční model a pochopil to dobře, je, že uděláš něco, co se bude tvářit jako digitalizace. Uděláš prostě portál, který bude mít úplně základní funkčnost, bude to oni tomu jako i experti různý, nebudu jmenovat, říkají stavební ulož to, že to tam nahraješ, ty dokumenty nebudeš to muset někam nosit a ten frajer na druhé straně si to jako vytisne. Ale ten proces nebude zdigitalizovaný. Zatím. Jo? Tomu se nepodaří a teď celý je to o tom, že on přijde a řekne, máme to hotový, udělali jsme to, tady to můžete nahrát, je to super. A teď ta debata bude, a oni tohle zase umějí dobře, jo, ta debata bude, půr kecal, máme to hotový, tyhle ty naši kritici kecali, máme to hotový. A my budeme říkat, no ale tohle není digitalizace. A oni řeknou, jak to, že to není digitalizace?
Je to na internetu.
Bude boj o výklad, jestli to je dost digitalizace, nebo to není digitalizace, což je pro něj podle mě docela komfortní pozice a jediná možnost, jak to může zahrát. Jo? Takže jasně, může to spadnout na pár dnů, ale že něco spustí, nebude to vůbec vyhovovat, jako v podstatě to bude znamenat, že to stavební řízení bude ještě horší, to jako o tom vůbec není pochyb. Ale navenek, to je stejný jako s těma Cermatama, je to stejný jako s, co to bylo ještě, něco se dělalo. Teďka aplikace portálu Občanka, to je Občanka. Hele, tak ta občanka, to je typický příklad. To bude úplně stejná věc. Občanku si udělal, asi si to nikdy nepoužil, je to úplně na hovno, což já říkám od začátku. Nic se tam nepřidává, nějak se s tím jako nepočítá, dál se to nerozvíjí. Ale zahráli to tak, že to mají, že to slíbili, mají to a on to udělal. A těm lidem, těm jeho voličům, o kterých se hraje především, je to jedno. Těm to jako stačí, že mají jakoby v občanku v mobilu, oni nikdy nepoužijou. A neřeší, jestli se to rozvíjí, jak ten systém má vypadat a tak dále, že tady nějaká e-wallet přichází a tak dále. To je na ně příliš velký detail, protože je to hotový. On dělá takový jako, víš, on ti zamává, on je takový kouzelníci, jo? Oni ti zamávají tyva nějakýma cingrlátkama před očima, pak jako zmizej, ale ty už to neřešíš, protože už si na to zapomněl. Jo? A takhle to bude stejný. To bude stejný. Jako, šlape do toho, protože on pak udělá, wow, máme to. On to bude úplně sračka jako s prominutím, ale bude tam jako, že wow, má to. Jo?
Hele, já mám možná jeden dotaz na Vojtu.
Ano.
Ty seš prostě zástupce generace Z, kterou všichni milujeme. Byť seš jako mentálně boomer. Jak na tebe teďka působí? Ty jsi mluvil, Filip Turek soutěží s Danuší, ale na TikToku víme, že jako ofenzíva hnutí ANO, která nejspíš stojí za vysvětlením těch jejich neklesajících preferencí nebo možná i stoupajících. Jako co ty všechno sleduješ jako relevantní kampaně zaměřený vyloženě na mladý lidi a jaký z toho máš dojem?
Já jsem si zrušil TikTok, takže tam třeba nejsem. A. Takže se ten bizár ke mně dostává spíš jako na Twitteru.
Tak to už
nejseš
generace Z,
ale... Asi nejsem, no.
No, ne boomer.
A z těch ostatních věcí?
Jako na Instagramu to jede, no. Tak jako já jsem spíš ve vleku asi Filipa Turka a tady těch jako pravicovějších názorů, tak tam si myslím, že ta síla je jako šílená, no. Ta hranatost, jakože se mu to fakt se jako podařilo mu vytvořit ze sebe nějakýho influencera de facto, nebo jako fakt modlu těch mladých kluků. A myslím si, že má dobrou tuto nalitu, že jede jako docela hranu na těch sociálních sítích, kde mu to strašně funguje a organicky se to prostě šíří. A potom přijde do debaty na CNN Prima News, do první, a vlastně tam působí jako docela jako slušnej, zakřiknutej, dobře vypadající jako člověk.
Daří se mu jedna věc, což je pro mě překvapení, že vidíš, že už se jako objevují některé samozřejmě informace z jeho minulosti, řeší se, kde vzal peníze, kde jaký měly firmy, řeší se nějaký EZO nebo něco takového, nepamatuju si to všechno.
Nějaký e-shopy, jeho sestry
a tak dále. A jemu se daří tohle vykrýt. Aspoň nemám pocit, že by to nějak výrazně pronikalo do toho prostoru, minimálně to neproniká do prostoru, kde jsou jeho voliči. Alespoň tak to vnímám já, jo, nevím.
Já si myslím, že je to irrelevantní pro ty jeho voliče do jisté míry. Jakože je to prostě fakt jako nezajímá.
No jasně, ale to je důležitý, jo.
Což...
Predátorský časopisy u Danuše Nerudový tě taky v zásadě jako nezajímají.
Já myslím, jo? Že ani jako normální člověk neví, co to jako znamená predátorský časopis.
Ty voliči jsou
dobře, ale je to přece, no? Je to o senzitivitě té cílovky. Filip Turek říká: Káry, benzín, Greta je blázen, chci tady driftovat ulicema, chci si dělat, co chci, prostě, jak to říká, bude to v našem Insideru novým, v jeho duelu s
Mikulášem Peksou.
Tak je to návrat 90. Jo, je to to. A myslím si, že lidi, kteří ho sledujou, jako chtějí tohle. A je vůbec nezajímá, jestli podnikal, jestli měl e-shop, jako... To, zatímco u Danuše Nerudový, která to má postavený tak, že jde dělat čistou politiku bez jakýhokoliv stínu pochybnosti, všechno je transparentní a tak. A je v tom jako velice, ten virtue signaling je jako součástí té kandidatury, tak to se stalo i v té prezidentské volbě, tak ta cílovka ti tohle jako strašně těžko bude zkousávat.
Virtue signaling, tady vidíš, jak je nebezpečné, jo? To se stalo Markétě Pekarový a Adamový to samý. Prostě to nemá žádný obsah. To jako není žádná politika, jo? Protože ve chvíli, kdy se dostaneš do problému, tak těžko budeš mávat
funguje
Ukrajinu.
Funguje to nějakou část, to funguje, je to hezká iluze.
Dokud nepřijdou jako problémy.
Ale máš problém ve chvíli, kdy nejseš stoprocentně liliově, kdy nejseš jako vesmírná bytost bez jakýkoliv škraloupu, což není prostě reálně nikdo.
No jediný, čím to můžeš nahradit, je ta autenticita. Já si myslím, že on je vlastně jako první, možná, já nevím, jestli použít jako slovo influencer, nebo jako taková polo jako postava ze showbiznisu možná, nebo tak, jako to, co kolem sebe vytvořil, že toho budeme vidět jenom víc a víc. A vlastně vidíš, že třeba ty influenceři, tak ty mají taky silnou tu svoji jako fanouškovskou základnu a podle mě se dočkáme doby, kdy tady budou chodit zpěváci, herci a podobní jako youtubeři do kampaní, protože to prostě pro ně bude jednoduchý stát se poslancem nebo senátorem nebo něčím takovým.
Mě třeba začít dělat ty profily.
Naše insider strana už jako je v přípravě, že jo, to je jasný.
Martin Mikiska, to už ho čekám v parlamentu brzy. Třeba. třeba jeho.
Hejte, ale pojďme se posunout. Vy jste mi zrušili ten oslý můstek s Javierem Milejem, že přijede do Prahy. Jo, to byla narážka na to. Tak jako asi je jedna důležitá otázka, jestli ho máme pozvat do Insideru.
No tak, to je jasný.
Já nemůžu moc prozrazovat, ale něco se kolem toho děje.
Dobře.
Okay. Nechme to takhle.
Jedině a já si přinesu motorovku, ale mám elektrickou.
Jo. Ne, ale pojďme dál.
Skupina Akademici proti apartheidu volá po odvolání Ireny Kalhousové, kterou asi všichni dobře známe. Měli jsme ji tady dvakrát v Insideru s Tomášem Pojarem, většinou vždycky k dění v Izraeli. Chce, aby skončila, protože ve výuce papouškuje rasistickou sionistickou rétoriku.
No. Mně na Twitteru skvěle zafungoval ten klip, který jsem dával z toho našeho Insideru, který jsme s nima měli s Irenou a s Tomášem, kde ona jako pojmenovala vlastně v návaznosti na ty útoky 7. října tu slepotu části té levice. A já jsem ji vlastně do té doby považoval za součást, řekněme, nějaký liberální levice jako Irenu a myslím, že to má strašně těžký. Je velký otazník, kdo všechno sepsal tu šílenou idiotskou cancel petici. Jsou
to studenti, jména. Ty vole.
Prý se nejedná o studenty FHS a nejsou žádný známý jména a všude mají zakryté obličeje.
Ty jsi slyšel někoho?
Já jsem slyšel, ale ne, asi to nechci říkat, protože to...
A jsou to známý tváře?
Některý jsou známý minimálně z Twitteru.
Fakt? Ale jakože je známé jménem, nebo jsou to nějaký ty pošuci?
Jo, asi jo, znali byste je.
Jsou to novináři třeba?
Ne. Nebo doufám, že ne. Já jako znám jenom pár těch jmen, nebo jsem je slyšel. Ale fakt, jako, mně přijde... to, co si myslím, že je potřeba říct, je vidět, že Česká republika ještě úplně nepodlehla tomuhle trendu cancel culture a že je tady takový jako zdravý distanc. Jo? Platí to oběma směrama, i když se to týkalo, tuším, že pološíleného Martina Konvičky, nebo jak jsem jmenoval ten trošku šílenec, zkoumá ty brouky někde na týho české univerzitě. Týká se to Ireny. Myslím si, že ve chvíli, kdy tam není pochybnost o tom, že ten člověk jako zneužívá výuku, zneužívá tu univerzitu, tak naopak bychom chtěli, aby, nebo měli chtít, aby ty univerzity se staly prostorem vlastně kritický, nefiltrovaný diskuze a jako chtít někoho usměrňovat a nařizovat někomu přednášky o genocidě v Gaze, to je prostě neuvěřitelný, ale jsem rád, že vlastně napříč spektrem, včetně těch fakultních institucí nebo univerzitních institucí, se jako všichni za tu Irenu postavili.
No já jsem, to je strašně podle mě pozitivní zpráva, jako obecně celá ta kauza, jo. Vzniknul tady nějaký požadavek, který je teda úplně jako UFO. Nechápu, proč je jako anonymní, tak jako když soudruzi chtějí bojovat za svoji pravdu, tak jako na barikádu, když jsi se vší parádou, ne, i se svým jménem. Pokud tam nejdeš, tak těžko můžeš tenhle boj vyhrát, jo. Pokud si nezaložíš teroristickou organizaci, to je jiná věc, jo, jakože tam se můžeš maskovat do aleluja. Ale pokud chceš jako vstoupit vážně do debaty, tak za sebe, jinak to nebude relevantní nikdy. Je to prostě anonymní záležitost. Tudíž by měli vylíz. Celý je to vtipný v tom, že nevylezou a nezveřejnějí to místo, protože se bojí, že by je to jako je samotný ohrožovalo, že by jim to jako narušovalo jejich osobní komfort, jo. Což je teda, to jsou revoluce úplně na hovno tohle, jo. Tohle také se nedá
přeci revoluce. Bych čekal od univerzity.
No.
Že prostě se zorganizuje jako otevřená série diskuzí a dostanou prostor oni, dostane prostor Irena Kalhousová a bude se o tom jako debatovat. Jako to téma je živý, je klíčový. Já bych být univerzitou z toho udělal to, co, o čeho univerzity mají být, mají vést kritickou diskuzi otevřenou, má se z toho udělat přenos. Mně vždycky přijdou skvělý ty Oxford Union debates, ať už je tam kdokoliv z toho spektra napravo, Ben Shapiro nalevo, kdokoliv, jako to je úplně jedno, ale nechceme tohleto, jako proč to ty univerzity vlastně jako moc nedělají? A nejsou
jsou na
tím,
to asi příliš zkosnatěj.
Jako centrem té diskuze intelektuální.
Nevím, tam... ale vidíš, ale příští týden vystupuju v Karolínu. Na debatě.
Takže...
ale počkej, já to jenom dořeknu. Za mě je to strašně pozitivní v tom, že univerzita jasně vystoupila, dala jasný prohlášení, jasně se postavila za svého člověka, který rozhodně není, jako Irena Kalhusová, není jednobarevná v té debatě. Ona pojmenovává problémy na obou těch stranách. Podle mě jako top expertka, nejlepší, která tady je, jako jestli by někoho mohli kritizovat, tak by našli. Ale nechápu, proč. Jako, ona je asi tím je nebezpečná. Asi tím je pro ně nebezpečná, že ukazuje problémy obou stran.
Prosím, doporučme ten náš speciál s Tomášem Pojarem a s ní. Tam přece bylo úplně celý ty 2 hodiny, nebo jak dlouho to trvalo, bylo úplně evidentní, jak oni mají úplně odlišný názory, kdy ten Tomáš je takovej víc jestřáb. A establishmentový, a ona tam, ona v tomhle byla i v obou těch dílech, 2 roky zpátky i ten aktuální, prostě byla jako velice kritická vůči Netanyahu, vůči tomu režimu, vůči spoustě věcí, co se tam dějou. Jako mně přijde, že dělat z ní nějakou jako Netanyahu a v sukních je prostě úplný nesmysl.
Jo, ale tady je vidět, to je skvělý, že se jí zastali, protože ve Spojených státech téhle situaci teď nedochází, to, co se tam děje na těch kampusech, všichni viděli určitě, a tam je seklej i ten učitelský sbor a dokonce je spíš na straně těch protestujících, jo. Takže tam už je ten, jako ten rozpad nebo ten rozklad, přestože ty univerzity jsou hyperkvalitní, asi nikdy na ně mít nebudeme, jo, ale jakoby ta polarizace a ty problémy jsou tam zjevný všude. U nás zatím se zdá, že ta univerzita je schopná to vysvětlit, je schopná se postavit za svý lidi, je schopná jakoby stát na straně té svobody akademický a hlavně akademický svobody. Zároveň nedochází k žádnému jako útlaku té opozice, nikdo nevolá po přerušení studií tady těch lidí, přestože jsou anonymní, ale někdo možná ví, kdo to je, asi bychom na to taky přišli časem, ale takže za mě to je opravdu vlastně dobrá zpráva o České republice. No.
A tak já si myslím, že ono je to taky posunutý asi tím, že v Česku je obecně ta celá společnost jako víc pro izraelská, jo? Když to porovnáme.
Jo,
jako historicky.
Jo. A to ve Spojených státech je taky jako pro izraelská, rozumíš? Jo?
Hele, mě vadí ty extrémní jako pozice. Jo. Jedna je, a to tuším, že zase v tom figuroval náš jako Pavel Novotný, tady oblíbenec, kdy napálil, nebo možná i Jakub Železný to udělal, kdy napál člověka v tísni, že se snaží pomoct tam nějakým dětem v Gaze. To mi přišlo prostě ujetý. Na druhou stranu to obviňování jako z genocidy, to je prostě úplně děsivý. Scott Galloway měl úžasný příspěvek někde v nějakém pořadu, kdy říkal, hele, pojďme se pobavit o každý válce, kterou vedla třeba Amerika. Jo, po 9. 11. září a tedy. A vyčíslil civilní oběti těch válek, které jsou ořády jinde.
Než v Iráku to bude kolem milionu lidí. Jako.
Přesně tak, než teďka oběti vyprovokovaného konfliktu. Když se díváš na to, co ta izraelská armáda dělá proto, jo, dneska operace v Rafahu, 20 zabitých militantů, jo, prostě tam telefonáty a evakuace lidí do těch safe zone. Já si myslím, že to vejde do dějin jako v podstatě nejvíc, nebo jako, jak to říct, operace s největší snahou a s největší přípravou na to, aby co nejméně jako utrpělo civilní obyvatelstvo, což je mega složitý, protože to propojení Hamásu s civilním obyvatelstvem je na takový úrovni, že je to jako hodně složitá operace, ale prostě děje se to, jo.
Tady bych teda nebyl tak optimistický, ale to je asi na jinou debatu. Jo. Podle mě nemůžeš prodat operaci, kde umře desítky tisíc lidí, jako operaci, kde jsi se snažil zabránit celý obětem. Chápu to, já chápu mechanismus toho konfliktu,
kontext, jsem
to
tady říkal. Jako kontext
je jasný, je to válka, chceš prostě ozbrojit svoje nebezpečí, umřou u toho lidi, stává se to v každý válce, tečka. Jo? Ale,
krefě na rukou, za mě.
Jo, problém je...
Otázka jasný, jestli Izrael cíleně zabíjí civilisty, což považuji za absolutně vyloučený, to, že se dějou excesy, to, že prostě je to válka, je to jako, je to děsivá věc, vidíme to na Ukrajině na druhou stranu.
Je to prostě jako, tragédie, jako to je jako celý, to je to prostě tragédie, za kterou nese vinu Hamas. Jo, převážně. Samozřejmě, že můžu kritizovat Netanyahu a nevíme, jestli má nějaké řešení a tak dále, ale jako ta hlavní vina nepochybně leží na bedrech Hamásu, což si myslí i Irena Kalhousová, ale u toho samozřejmě upozorňuje na to, že Benjamin Netanyahu nevede ten konflikt úplně dobře a je, dnes je to jeden z těch, který způsobili tu situaci na začátku, jo? Tu tragickou, takže spíš to jeho vládnutí směřovalo k takovýhle velký tragédii. No? Tak to je. Tak.
Pojďme asi na třetí téma, a to návštěva čínského prezidenta v Francii a zároveň Maďarsku a Srbsku.
Si představ, že by přijel do Česka čínský prezident. To by bylo.
Byl tady někdy 2018.
No jasně, a taky z toho bylo pořádný pozvižení a do dneška je tato událost interpretovaná jako velké podrobení České republiky Čínou. Je do Francie jezdí pořád.
Co z toho budou mít?
Tak Francouz operuje se všema, je to geopolitický hráč. Za prvý Macron, za druhý tam ta hra je vlastně jednoduchá. S tím, jak se odklání Spojené státy od Evropy, což bude pokračovat bez ohledu na to, kdo vyhraje, tak Evropa hledá nějaké svoje místo. A pokud může udělat v zásadě dva pohyby. Jeden z nich je přimknout se ke Spojeným státům a nějak je přesvědčit, aby taky něco nabídli, protože Evropa je dobrý partner jako i pro Spojené státy. Vy chcete, aby jsme vám pomohli v Číně a v Tichomoří, nebo v Tichomoří a v Jihočínském moři? No tak musíte pro nás něco udělat v Evropě. Jo? A takhle to stojí. Pokud tohle Spojené státy nebudou schopný, jakoby nekejvnou, nebo nebudou s Evropou se bavit jako rovnej s rovným, což záleží na mnoha okolnostech, no tak Evropa si bude hledat, i jednotlivé státy si budou hledat svoji pozici a tam potom bude nepochybně patřit nějaká větší spolupráce s Čínou. Jo? Tudíž, ať se nám to líbí nebo ne. Jo? Takže a tohle je podle mě ta pozice Emmanuela Macrona, který je prostě velký geopolitický hráč. Já se těším, až jsem to bohužel nečet, v Ekonomistu s ním vyšel velký rozhovor. Dneska jsem koukal, že bych to měl mít ve schránce, už je to na netu a tam jsem to nechtěl číst, takže nejsem schopen, tam se určitě na to budu ptát, k tomu nic víc říct, ale já to vnímám čistě jako geopolitickou hru. No.
Tomáš. Máš pravdu, doporučuju teďka vše studium expanze čínských elektromobilů a elektrovýrobců v Evropě, továrna v Maďarsku, která BYD, případně další, tuším, že ve Španělsku se chystá další. Ten proces pokračuje. Nás tady samozřejmě zase budou všichni o nás říkat, že jsme jako nějaký čínský agenti, ale je to realita. Macron balancuje na všech těch frontách. Nevím, jestli sledujete. Jedna věc je Čína a Francie ty vztahy má nějak nastavený hodně podobně jako Německo. Nevím, jestli sledujete teďka dění kolem inaugurace Putina. Evropa je v podstatě rozdělená. Část zemí na nátlak Ukrajiny tam nepojede. Francie to vypadá, že pošle oficiální zastoupení. Jo? Což přijde mi, že jako ve chvíli, kdy tady neustále mluvíme o tom, že Evropa má mít nějakou jednotnou politiku, jednotný postoj a musí vyřešit ty výzvy globální, ať už je to konkurence, nebo respektive říkejme vztah s Čínou, vztah s Spojenýma státama, se Spojenýma státama a jako nějaký vztah s Ruskem, tak ve všech těch věcech v podstatě jako ty názory napříč těma zeměma jsou radikálně odlišný. Jo, a já jako moc si nedokážu představit, jak se tohleto vlastně sjednotí. Asi pouze tlakem okolností. No.
No ještě k tomu Maďarsku, Srbsku, tam je to jasný. Maďarsko není to jenom BYD, ale je to ještě výrobce baterek Katly. Myslím, že Katly. Mm-hmm. Taky obrovská fabrika, fakt obrovská. Jo. Takže dvě velké investice, o kterých se nám tady ani nesní. Jo. Já neříkám, že takové investice potřebujeme, my na ně nemáme stejně lidi. Jo, protože tam jsem koukal, že to jsou jako obrovské, jako desítky tisíc pracovníků ve obou těch fabrikách. Takže ani Maďaři je nemají a budou se je muset pravděpodobně přivést. Jo. Ale jsou to velké investice. Srbsko je teďka v takové situaci, kdy se maličko odpojilo od Ruska, pohybuje se v nějakém vzduchoprázdnu a trošku se hledá, neví, kam se jako vydat. Určitě se otvírá nějaký bližší vztah s Evropou. Nakoupili teďka francouzský stíhačky, Rafale. A tam na tom je mimochodem vidět, že Emmanuel Macron hraje jinou hru, než hraje zbytek jako těch evropských státníků, jo, včetně Němců. On prostě má jako celou země kouli a na těch se pohybuje. Němec, ten je trošku vystrašený, neví, nikdy to nehrál, nějakou geopolitickou hru vždycky jenom obchodoval.
No, a nemá neříkal s kým... bych nikdy.
No jasně, tak jasně. Tak OK, tak jestli tohle jako dobře. Jasně, do roku 45, do roku 45 hrál velkou geopolitickou hru, ale od té doby se jí bojí, od té doby se jí bojí hrát, logicky. A vsadil na obchod, protože si myslel, že se s každým dohodneš, s každým můžeš obchodovat. A ten svět se změnil a s každým zjevně nemůžeš obchodovat a Němec je z toho teď vyděšený a trošku se hledá. Změní se to časem, ale Macron je v tomhle o dva kroky vepředu. Jo? Je to vidět, je to vidět ve všem.
Jo, ale zase mi přijde jako absurdní ten jeho rozptyl, jo, kdy vlastně jeden týden je schopen říkat, vysíláme francouzský vojáky.
Do Francouz, jako,
No jasně, ale jako přijde mi to jako ilustrativní na území Ukrajiny a bude to konflikt a jdeme do toho a je to na stole a varuju Evropu. A teď zase hraje tu hru, že jako prostě nejde s tou Evropou ve chvíli, kdy má Putin inauguraci a evidentně, jako, evidentně chce mít ty hry rozehrané úplně na všech stranách neustále.
No tak oni mají tu, to se říká grandeur, jo, prostě ta jakoby velikost, to je opravdu jako národní vlastnost, jo. To prostě k ním patří, no. To jiný nebude. Zaplať pánbu, že takový politik v Evropě existuje. Protože s odchodem Velké Británie ty geopolitické ambice vlastně zmizely. By zmizely, kdyby tady nebyl Macron. Což by byla škoda. Teďka mít Británii by bylo pro nás mnohem lepší. Bez té Británie.
Jako
ta Británie Evropě strašně chybí. Přesně v takovejhle hrách. Když se hraje o Ukrajinu, když se hraje o Tichomoří, když se hraje se Spojenýma státama o budoucí vztah, když se hraje s Čínou a tak dále. Blízký a tak dále. Východ. Blízký východ. Nám ta Británie extrémně chybí.
Naprostej souhlas. Já jsem tady absolvoval jednu diskuzi zase se startupistama, který koukají hodně do Ameriky a prostě si úplně škrtli Evropu. A teda jejich postřeh je, založili si teďka technologická firma, založili si headquarters v Londýně a s tím, že říkají, hele, jasně, Brexit špatnej, na druhou stranu dneska se z Británie, respektive z Londýna, ze City, stává tak trochu studenoválečný prostě finanční centrum díky té transatlantické vazbě, schopnosti mít přístup na evropské trhy a jako vůbec není vyloučený, že Británie na tom vlastně v dlouhodobě nebo střednědobě už jako bude, že z toho bude těžit, z toho kroku. Otázka je, co udělá ta vláda, až tady skolabují Toryové, no, ale no.
O, tak hele, ten Keir Starmer, budoucí premiér, je v zásadě jako nudnej chlapík, tam bych nečekal nic dramatického. No. Takže uvidíme, je to ztráta jako pro Evropu, já vždycky říkám, je to ztráta možná větší než pro tu Británii, která se s tím nějak popere, ale nám prostě chybí tak. Jako takovýhle silný hráč. No. Uvidíme.
Už je jasný, kdy budou ty volby v té Británii?
Teď se mluví o létě. Já bych si tipnul, on má čas do ledna, do ledna 2025. Většina lidí původně odhadovala, že to bude v ten nejpozdější možný termín, ale teď se četl jsem pár článků, kde se začalo mluvit o letním termínu, což mě překvapilo. Teďka byly volby komunální v Anglii, ne ve zbytku, ale v Anglii, a tam teda dostali konzervativci strašně na prdel. Sadiq Khan, starosta Londýna, suverénní vítězství, jo.
No ale ve více městech, že vyhráli muslimský starostové, jo, jako, jasně, že je to jako totální trend těch voleb vlastně.
Je to trend a Labour velmi chytře staví na těchto politicích, jo. Takže je to úplný obrat, úplně jako změna 43% v Londýně proti 32% ty jeho konkurentky konzervativní, takže jako velký válec, Labour to má pevně v rukou, kde si pro to vítězství po strašné době.
Já myslím, že by se taky zasloužilo normálně velký díl insiderů. My jsme tady měli někdy na briefing Matěje Trávnička, tak zopakovat něco ve větším by určitě.
Matěj by ale měl, no, Matěj by byl super, akorát by měl dorazit osobně.
Měl by přece jen, no. To tak. Jak se těšíte na hokej, kluci?
No, já vůbec...
Pátek to začíná.
Že se furt někdo ptá, jestli mám lísky.
Mm.
Tak to jako asi není zase takový problém, ale já jsem na to úplně zapomněl, protože já vždycky, když tam jdu, tak prohrajem. Jo? Takže já se tam snažím nemoc chodit. Minule vždycky jdu na ty rozhodující zápasy, no byl jsem na řadě zápasů i tady, když bylo naposledy mistrovství světa. Vždycky to dopadne nějakou strašnou katastrofou. Jo? Takže...
Víš, kdy jsem byl já naposledy na český repre? Když jsme vyhráli to zlato.
20.
Mm, 20.
Co tam byl taky, no. Ale to bylo v Kolíně nad Rýnem. Nicméně, já byl tehdy v Belgii, což byl kousek. Mm. Ale já doufám, takhle, nečekám nic, když jsem koukal na ty výsledky zběžně, jak to vypadalo v té přípravě, tak to nevypadalo moc dobře. Spíš to vypadalo hodně špatně, takže nečekám nic. Doma, pokud si pamatuju, tak poslední medaile byla v roce 85,
mm-hmm.
jo, což je hodně dlouho. A pamatuju si to dobře, protože to pamatuju a měl jsem od té doby takový oznáček, to byl lev, byl takový lev, bylo to logo a ten jsem měl strašně dlouho na klíčích, takže to si pamatuju 85. rok. Pamatuju si i některé ty jako klíčové zápasy, ale... Takže nečekám od toho vůbec nic. No. A vůbec nevím, jestli ten národ, jako, jestli to nějak jako řeší.
Já si myslím, že hodně.
Potkal jsem v Prizně Jana Rutu. Potkal jsem v Prizně Jana Rutu, který je součástí reprezentace. Docela namakaný týpek. Obránce San Jose Sharks.
Nečekaně.
Obránce San Jose, myslím.
Já mám jako fintu, že vždycky sázím proti Česku. Ještě když je to takhle jako vyhypený doma, že ty lidi jsou poblázněný a ty kurzy jsou jako fenomenální. Fenomenální.
Takže Dánsko, Česko tam dává ženíčku, jo?
Dánsko určitě. Jako vlastně skoro na všechno potom. Já myslím, že už jako i se Švýcarama můžeme prohrát, s Dánama taky. Finsko, Švédsko, to je jako jistota. Švýcarama
už jsme prohráli, myslím, asi dva dny zpátky.
Takže tak, jdeme na otázky.
Tomáši, byl jsi někdy na hokej? Byl jsi někdy na hokej?
Já byl spoustukrát, akorát teď mám období. Moje hokejové období kulminovalo na Gánem v roce 98.
Jo, to už je dlouho.
To byl jako vrchol. Od té doby jsem tak jako... 90. to bylo dobrý. Od té doby tak jako to sleduju. Ale teď mám teda období, kdy jsem se jako pustil do nějakých pracovních věcí, do toho kola a teda. A jako potřebuju si trošku vyčistit mozek. Takže když vidím někde český vlaječky, jako ve smyslu fandíme hokej a sledujeme to, tak já jsem si to teďka trochu zakázal. Nevylučuju jako k tomu, že se... Teď k tomu vrátím a budu to sledovat, ale mám teď jsem trošku jako nastavený totálně makat a trošku si zjednodušit věci, na které se soustředím.
Jsou dvě důležité události, které nás čekají. Konec fotbalové ligy, Fortuna ligy, který jako nevypadá pro nás teď úplně nejlíp, ale věřím, že se to ještě zvedne. Pro Ondru teda taky smůla, to nevypadá úplně teď nejlíp, ale který tady byl a čeká nás Euro. Fotbalový. Na to já se těším mnohem víc, než podle mě to je mnohem relevantnější turnaj ve sportu, který hraje celý svět. Jo.
Takže je fotbal důležitější sport.
Větší. No tak o tom není vůbec.
Stokrát důležitější sport.
No to se vůbec nedá srovnat, jo, než hokej. Ale na to se těším, protože máme zajímavý hráče, máme novýho trenéra, máme Jardu Kessla.
Něco jako úplně dobrýho.
Máme Jardu Kessla, máme Jardu
Kessla. Je tam trenér z Bohemky taky u reprezentace. No, jo, to je velký plus. Jako.
No počkej, ale ty myslíš Jardu Kessla, který dřív byl na Bohemce, pak byl ve Slávě.
Veselý,
ne? A teď...
veselý.
Jo, veselý, jo, jo, dobře. Takže já tomu Jardovi hodně věřím. Myslím, že by to mohlo být zajímavý. Jako mám takový docela očekávání, že by se mohli vidět velké věci. Uvidíme, většinou se pletu.
Snad nepotkáme ty Řeky, no potom.
No tak stane se. Každý si pamatuje dneska mistrovství Evropy 2004 v Portugalsku. Zápas s Holandskem si pamatuju úplně všichni. A je ve výsledku jedno, jestli si vyhrál medaily nebo nevyhrál. Jo? Což si nevyhrál teda. Jo?
Šimon přece chtěl. Jak vypadá závod o eurokomisaře? Má ještě nějakou šanci Síkela nebo je úplně mimo?
Mám docela čerstvý info. Tak ho se můžu jako pustit.
Dávej.
Má docela velkou šanci, ta šance není jako fakt zanedbatelná, jakkoliv to s ním vypadalo bledě. A teď jeho největší překážka je postoj stanu.
Hmm.
Jeho role je paradoxně nejslabší ve stanu, kde ty vztahy nejsou ideální, on nebyl ani na tom sněmu posledním, vždycky stan preferoval Danuši Nerudovou, ale v ODS má docela zastání a ODS je v takovém jako módu, že říká, že by radši Síkelu na post eurokomisaře než Nerudovou, s tím, ono jim to umožňuje jednu věc. Dostat Marka Moru na místo viceprezidenta Evropské investiční banky. A Marek Mora je super kvalitní člověk, náměstek ministra financí, jeden z nejvlivnějších Čechů v Bruselu kdysi, a on o to místo stojí. Ale stojí o něj i Jozef Síkela. Tudíž, kdyby Jozef Síkela šel na eurokomisaře, tak viceprezident EIB si skoro jsem ochoten vsadit, bude Marek Mora. To krásné místo v Luxu, v Lucemburku, za lepší peníze, než má eurokomisař. Takže fajn věc. A to, o to se teď hraje. Jo? Když Danuše Nerudová přinese dobrý výsledek z voleb, pořád má šanci, protože Vítek Rakušan jako jmenuje jako jejich nominanta. Jan Farský v tom díle s Kateřinou Konečnou, který jsme teďka pouštěli ven, tak vlastně říká, že když to bude ekonomický portfolio, tak ji tam pořád vidí. Myslím si, že její šance není nula, ale spíš maličko vzrostly šance Josefa Síkely, a to kvůli postoji těch ostatních koaličních stran.
Víš, co by byl výborný side effect pro ODSku, kdyby to byl ten Síkela nakonec? Že by se hledal nový ministr? A jako, jak to teď vidíme u té topky, tak se tím víceméně jako pohřbila.
No.
By se něco podobného stalo podle
mě. Jo, tak to nevím, kdo by to byl.
Víš, jako kdo by to byl, no. Že jo. To bude jako strašný mrzení.
Padali nějaký jména, no, ale moc si to nedokážu představit, no. Uvidíme.
Proč se tak málo
řeší? Já slyším spoustu historik, ale prostě myslím si, že se to v podstatě nepohne do výsledku těch voleb. Že jako
ne, to určitě ne. Času, na to
všichni,
úplně můžeme zapomenout.
Všichni jako rejděj, já jsem slyšel o spoustě lobbystech, právnících a tak dále, který vykonávají spoustu tlaku a protitlaku, ale...
Ale všichni rejděj, ale do voleb se neřekne ani jméno, ani portfolio. A portfolio, všichni hrajou hrozně to portfolio. Uvidíme, prostě není to teď, to místo pro debatu tady teď není. Jo? Termín je do srpna, takže jako nečekejme nic dramatického.
Hele, další otázka, Petr V. Proč se tak málo řeší, že demonstrace aktivistů, nyní převážně pro hamáských nebo předtím klima stávky a podobně, zejména v USA, Británii a Německu, jsou evidentně často podporovány ze zemí, které mají zájem na oslabení Evropy? A BIS řeší drobnosti jako Voice of Europe a podobný marginálie.
To není marginálie. Já nevím, jak to vidí Tomáš. Jo? Jenom opravdu pár poznámek. Voice of Europe, to, že se tam objevil ten bistroň, je důležitý pro tu německou debatu, ne pro českou, tady na to SRPS. Tady je debata maximálně o Cyrilu Svobodovi, který mimochodem mám skvělý drb, opravdu dorazil po mnoha letech na zasedání toho brněnského KDU ČSL nebo jihomoravského, nebo co to je, tady toho výboru, kde je jako členem té organizace, a byl tam ministr Hladík a nějak se neměl úplně k tomu, že by ho najednou chtěl vylučovat a nikdo mu nic nepředal, takže tam tak trošku jako koukal, co se bude dít, a nic se nestalo. Klasicky to vzali jakoby po křesťansko-demokratickou.
Lidovecká klasika.
Po lidovecku to vymlčeli, jo? Takže tam bych nic nečekal, ale ten bistroň si myslím, že je důležitý, protože teď tam bylo i nějaký odhalení kvůli Číně a v celém tom kontextu Voice of Europe do té německé debaty to hezky zapadá a AFD jde pruce dolů. Jo. Takže já to nevnímám, že to je marginálie. Vnímám to jako důležitou věc, která má nějaký širší evropský kontext. Hmm.
Souhlas, jenom myslím, že podstata toho dotazu míří k tomu, jestli řekněme, jasně, já nerozporuji to, nevím, co všechno vyplavalo na to bistroně, já jsem říkal, že jsou, nebo slyšel jsem, že jsou někde nějaké nahrávky, že se někde přepočítává v autě.
To byla nějaká nahrávka, byla.
Ale nevím, jestli někde jako byla, jo, jestli to jenom jako není zdroj někde od někud, jako klasika, ale to by mě zajímalo, ale ten dotaz si myslím směřuje k tomu, jestli ty nebezpečí, které jsou a jsou na obou těch stranách, vlastně jsou vyhodnocovaný stejně. Jo? Že teď si vzpomínám na ten skandál 2 týdny zpátky, kdy se ukázalo, že klíčoví politici strany zelený v Německu vlastně jako v zásadě falzifikovali debatu o jádru a zamlčeli jako klíčový argumenty. A tak jako spontánně to někde vyplavalo a ty si říkáš jako dobře, tak máme tady prokázanou historii vlivových operací Ruska směrem k zeleným hnutím na potlačení jaderní energetiky. To Rusko podle mě jim je úplně jedno, kdo se hraje tu roli užitečného idiota, jestli to je jako zelený nebo AFD nebo kdo, tak je jako otázka, asi ten dotaz směřuje k tomu, jestli se to řeší jako takhle, anebo něco úplně se jako neřeší.
Ale tady je dobrý dotaz. Teď jsem na něj narazil, přesom se ho předtím, než Radim Ivan píše. Bavili jsme se o Česko Plus, Radim Ivan je šéf Česko Plus, asi ne. Nasměřujte k nám, prosím, někoho, nejsou lidi, můžeme pak kandidovat v koalici s Insider Party. Kolik jich tam je? Ten pár stovek jich tam je, ne? V Česko Plus.
Česko Plus, to jsou desítky lidí, podle mě, ne?
Nejsou to, já nevím, jsou to desítky nebo stovky, nevím, ale tak máme členskou základnu.
Radim nám to zase napíše, no, má otázky, kolik jich je, že jo?
Nantle mají do Česko Plus.
Kdo? Nantl, ano, Nantl. Jiří Nantl. A ještě jeden, a to jméno druhý si nepamatuju, jako dva zkušený politici, půjdou do Česko Plus.
Ale já jenom u Česka Plus, já si myslím, že to potřebuje dostat nějakou výraznou tvář, jestli to bude Jiří Nantl nebo to, tak jako musí to získat jako relevanci. Zatím je to takový, my jsme kluky měli, ale přijde mi, že to v té straně nemá vlastně žádnou jako trakci, překvapivě po těch, já nevím, rok, dva. A přijde mi to
tak
jako
oni asi to
škoda,
úplně nechtějí, jako... aby to tu trakci mělo.
No dobře, ale tak jedna věc je, co chceš, a druhá věc je, jako, že, tam má, že to má mít tu energii a mají si to trošku jako vydupat. No. Tak,
Podle mě jako není místo v té straně. Jako já si myslím, že prostě místo v té straně není, že to mají řešit nějak jinak, ale to je jako jejich věc. Uvidíme, jak se to vyvine, ale určitě...
Další dotaz.
Jsme o nich neslyšeli naposled.
Tomáš Pajer, souhlasíte, že migrace není téma? Kdyby to bylo téma v Německu před 10 lety, možná by to pro ně nebylo téma teď, ale lidi by se nebáli chodit do parku nebo posílat děti do školy.
Migrace je téma. Když to řeší voliči, tak je to téma.
Já si myslím, že to ještě jako bude téma.
Je to největší téma. Ne, to není
nejdůležitější jako... téma.
Nejdůležitější téma podle všech výzkumů.
Podívejte se, co se strhlo kolem migračního paktu jenom v Česku, kde vlastně reálně my žádný problém s migrací vlastně v tuhle chvíli jako nemáme. Tak jako, co se kolem toho může dít někde v Německu, nebo to, kde jako ten problém je jako hmatatelný v těch městech.
Jinak já jsem žil jako v zahraničí dlouhý léta a je to téma. Jako prostě věc, kterou řešíš každý večer, když jdeš ven, je prostě téma. Jako, a jako nelepší se to si nic jako nenalhávejme. Jo. Horší se to. Takže za mě to je jednoznačně téma číslo jedna a je to vidět i v té české debatě. Ano, v Česku nejsou tyhle ty ilegální migranti, protože jsme transitní zemí. Ale to neznamená, že to není téma.
Že to není problém, no. Jo. Nebo tak, já si myslím, že asi ten dotaz je mířený.
Nebudeme vždycky jako transitní zemí.
Nebudeme vždycky.
Oprostě jenom co se dozvědí, že tady máme fajnovej hobitín, kde si žijeme každý na chatě, jezdíme na chatu, máš tady slušný sociální systém, zdravotnictví zadarmo, tak kdyby tohle věděli, protože oni v Mali vědí hovno, co my máme. Jo? Oni vědí, co mají v Německu. Ale kdyby si udělal kampaň... Já kdybych byl Rusko, tak udělám fantastickou kampaň v Mali a v Nigeru na Českou republiku. Jo? A to by zkoukal, jak by tady stála fronta.
Ondřej Veselý, umí nebo má umět demokracie přepnout do režimu, kdy eliminuje nebo umlčuje extremisty typu hlasité pro ruské nebo pro hamáské hlasy? Není pro demokracii bezpečnější a možná i rozumnější nechat je s prominutím vyžvanit?
Já na tohle mám celkem jasný názor. Já jsem pro svobodu projevu. Myslím si, že ať si ty lidi žvaní, že jako zbraň na tu jakoukoliv speech, kterou nemáme rádi, je prostě lepší, jsou lepší argumenty z naší strany a je to vlastně jediné, co efektivně funguje. Ale vidím obrovský rozdíl mezi tím, že někdo někde říká něco, s tím nesouhlasíme, někde blábolí o Rusku nebo to, a to ve chvíli, kdy se to zvrhává jako v nátlakový akce, blokády, demonstrace, ve chvíli, kdy to začíná ohrožovat jako, nebo omezovat život nějaký většinový společnosti a teda, tak tam si myslím, že ten stát má jako zjednat pořádek. V té Americe to vidíme. Jo. Bojím se, že to nezvládnutí povede dlouhodobě nebo střednědobě už k problémům.
Já s tím souhlasím v zásadě. Pak jsou jako chvíle, kdy ta debata zasahuje nějaký bezpečnostní zájmy. tu chvíli nastupují tajné služby. Je to vidět u toho bistroně. Tam vlastně, když to překročilo nějakou jako asi hranici, tak přišel, jako přišla facka. Jemu se nic nestane. On se maximálně nedostane do europarlamentu. Hmm. Asi dostane teda, jo.
Než asi by to mu pomůže spíš.
Jo, protože on je dvojka, pokud se nepletu, ne? Na AFD kandidáce, takže...
A furt je, tam asi...
Já myslím, že je pořád.
Jo, okay.
Tak on i ten lídr kandidátky má problém s Čínou zase, jo. Takže tam si nevybereš. Myslím si, že tam pořád je. Myslím si, že je pořád dvojka.
Asi poslední otázka, Simon. Proč vláda a média dostatečně neinformují veřejnost o ruských sabotážích v EU, včetně pokusů poškodit české železniční signalizace, o kterých informovali Financial Times? Lepší informovat o hrozbách z Ruska by mohlo omezit proruské nálady, proč se tématu nevěnuje větší pozornost?
Tak klasicky se začne věnovat pozornost, až se něco stane. Takže zatím se nic nestalo.
Mně přišlo, že teď ta informace těch služeb o tom, že se chystá nějaký, že to jako zarezonovalo těma médiama.
Zarezonovalo. No jasně, ale víš, jak to je. Dokud neuvidíš demonstraci nějakou jasnou, tak ty lidi si nedokážou tu hrozbu materializovat a ve chvíli, kdy ji uvidějí, tak samozřejmě ta nálada se otočí. Jo, ale jako informuje se docela. Teda nevím o tomhle článku. Čtu Financial Times a tenhle článek jsem nečet, říkám na rovinu.
Ale já tam mám jeden dluh v dotazech.
Ano.
Kdo se ptá na Jerba Matek, co piju, tak piju tohle teďka aktuálně.
To je.
Když jsem to tam viděl, tak jsem to plajadý to. Je to docela dobrý.
To je taky maté, jo?
Je to Jerba Maté, no.
Taky Jerba
Maté. Tak to dopuštuju.
Už to nepiješ během rozhovoru, ale ke spokojenosti zvukařů a tak.
A sakra.
Tak to bylo poprvé.
Jsme to slyšeli. Dobrý.
Jsem to pil, ale tak to je dobrý. A já mám jeden drb, který já mám. Pondělí, tuším, že pondělí je to. Pondělí 13. V jednom mediálním domě se odehraje menší drama.
Počkej, to tak nemůžeš s tímhle odejít, ale.
Nemůžu. No ne. Je to...
Tak
bude to další dějství v nesmrtelném osudu nejlepšího moderátora v téhle zemi, nejobsazovanějšího, s největším počtem pořadů. A nejseš to ty?
Já nejsem žádný mediální dům, já jsem vlastně.
No CNN Prima je mediální dům jako docela velký, no.
Ne, ale já ne.
Já mám program teda ještě na rok dopředu.
Protože to bude asi zábava velká.
Počkej, ale tak to je jenom, a byl v Insideru ten člověk?
Ne.
Nebyl.
Ty vole. Tak já ti volám, až to dotočíme.
Zavolej mi.
No, Vojta, no, dobrý.
Vojta to ví,
tak mi to řekne. Dobrý. Jsem zvědav. Tak si příště to okomentujem, teda tuhle událost.
Tak jo.
Mějte se pěkně, čau. Díky,
čau.
To bylo z dnešního briefingu vše. Pokud chcete ještě více insiderů, protože insiderů není nikdy dost, tak si nás můžete předplatit na patreon.com/insiderpodcast.
A v pondělí jsme tam vydali nový díl a tady je malá upoutávka.
Evropská unie není země zaslíbená. Vezmeme dotace a budeme podporovat nákup automobilu, aby to ty automobilky nemuseli platit. To je ten váš volný trh.
Jediný, kdo vlastně dokázal definitivně vyřešit migraci, jste byli vy, komunisti. Evropa je přeregulovaná.
A co kdybychom první snížili teda tu regulaci?
Souhlasím.
Ale vůbec.
Tak proevropská, až mě to začíná děsit. A na rovinu říkám, chválili vás, že jako pracujete. Mě to překvapilo. Klobouk dolů před vámi.
Teď vypadá, že Jan Farský vstupuje na kandidátku, stačilo.
A nemáte žádné stipendium. Vy jste mi slíbili, jak mi budete pomáhat s tím průmyslem a teď byste mi na rok odjel.